Lauksaimnieki ar izkārtnēm piestiprinātām pie automašīnām riņķoja apstrēlnieku laukumu Rīgā. Uz tām bija saukļi – atbalstām zaļo kursu, neatbalstām dezinformāciju, esam par zaļu Latviju, esam pret nozares apmalošanu un pleš nedzen sviestu. Tā nozare pauda savu sašutumu un aicināja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu uz dialogu.
Darbi vienojuma politika šķeļ.
Ar šādu sauklu uz plakātu pie ministrijas sastopu Latvijas jauno zemnieku klubu pārstāvi Sandru Eimani.
Lielākā sāpe par to, ka tiek izplatīta nepatiesība, apmelošana pret lauksaimniekiem, netiek iesaistīti atbilstošie eksperti, veidojot informāciju un sniedzot plašākai sabiedrības daļai, veidojot sarunas no lauksaimnieku puses ar varam ministriju, nav pretī atbildes, nav reakcijas. Mēs esam, protams, par zaļo kursu un kopīgu sadarbību un par mērķiem, kas ir ar vidas audzējoši, bet, lai būtu dialogs, ir vajadzīgs divas puses, bet šobrīd tikai lauksaimnieku puse.
Jūsprāt, jūs neesat sadzirdēti?
Jā, mēs neesam sadzirdēti.
Zemnieki sagatavojuši varam ministram iesniegumu, tajā iekļaujot četras prasības. Panākt, ka Pleša vadītājs Latvijas vides aizsardzības fonds, veidojot materiālus, kurus izplata sabiedrībām, pieaicina ne tikai vides organizācijas, bet arī nozares ekspertus, lauksaimniecības un mežsaimniecības pārstāvjus, citādāk topot nepatiesa informācija publiskajā telpā. Tāpat tiek aicināts atjaunot lauksaimniecības, mežsaimniecības un vides organizāciju konsultatīvo padomi, lai uzsāktu dialogu starp uzņēmējiem un vides aizsardzības organizācijām. Pārskatīt un veikt izmaiņas vides aizsardzības fonda vadības sastāvām un lūdz ministru atvainoties par publikāciju, kurā lauksaimnieki tiek nosaukti par mastu slepkavām. Šādu pieprasījumu piesietu pie lāpstes nozare šodien aiznes uz ministriju, taču to nodeva apsargam, jo ministrs ir atvaļinājumā.
Sakiet lūdzu, kāds varbūt ir paredzējis mūsu sagaidīt, ka ministrs ir
paredzējis, ministrs ir atvaļinājumā.
Jā. Ir gan svēta lieta, labos laika apstākļos, protams, ka jābalda, tas ir. Jā, nu tad neko, ja jums neviens nav neko teikt, mēs nodosim šo veistību.
Jā, jo vadītas uz vietu šodien nav neviena.
Jā, mēs jums nodosim, jūs, pie jums būs droši, saklabāt, tad šeit ir veistījums, šis ir tāds primitīvs, bet ļoti droši darbarības, kuru arī jā. Ministrs var izmantot.
Mēs ļoti ceram, ka tas vēstījums nonāks līdz ministram.
Biedrības zemnieku saimas valdes priekšsādātājs Juris Lazdiņš cer, ka ministrs saņems vēstījumu un būs gatavs uzsākt dialogu ar nozari.
Nu jā, šis ir kārtējs mēģinājums mūs tomēr uzrunāt ministru uz šī dialoga veidošanas sākšanu, kur mēs jau gadrīz mēnesi, man liekas vairāk kā mēnesi, gaidam, kad tiešām ministrs apsēdīsies ar mums pie galda un elementāri mēs izrunāsim šos jautājumus, kas mums ir aktuāli.
Varam valsts sekretāra vietniecei Aldai Ozolai nav saprotama zemnieku organizācijas rīkotā akcija, jo ministrs mēneša sākumā jau tikās ar nozari, kā arī regulāri tiek veidots dialogs. Savukārt pārmetumi par dezinformāciju, kas izskanēja Latvijas vides aizsardzības fonda finansētajā raidījumā Eiropas hitu radiom, esot jārisina tiesiski, jo ministrs neatbild par raidījumu saturu.
Šis jautājums tad tiek risināts tiesiskā veidā un tiks ierosināts vides aizsardzības fonda padomēji laust līgumu ar šo finansējumu saņēmēju. Tas ir, teiksim, šie jautājumi jārisina juridiski atbilstoši, nevis emocionāli. Un arī ministrs šajā sanāksmes laikā, kad tikās ar lauksaimnieku organizāciju pārstājumu, arī pauda nožēlu, ka šāds pārpratums ir izveidojies un ka tas tiek risināts.
Savukārt sociologs Arnis Kaktiņš atbalsta lauksaimnieku viedokļu paušanu, jo nozarēm ir biežāk par sevi jāatgādina politikas veidotājiem.
To būtu jādara visiem, jā. Cik lielā mērā viņi to spēj? Nu, Latvijas specifika ir tāda, ka mēs esam vāji, sašķeldi, atomizēti, ja, kad īsti jau nespējam, ka tās balsts, kas ir, tās patiesībā ir diezgan maz un tās ir diezgan klusas. Nu jā, un uz visa šīs fona, nu, lauksaimnieki viņi varbūt mazliet izceļās. Bet tagad skatīties uz to kaut kā šķībi, ka rekā viņi dara nepareizi, ne, es to redzu pilnīgi otrādi, viņi rīkojas pilnīgi pareizi.
Varam solījās atkal uz sarunu aicināt nozari, lai izrunātu radušās nesaskaņas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.